A naším hostem tady ve vysílání dopoledního radiožurnálu je dnes novinář, komentátor Jindřich Šídlo. Dobrý den.
Hezký den.
Jaký je, Jindřichu, váš názor na ten včerejší rozhovor prezidenta Zemana v hovorech z LAN, který Český rozhlas vysílal v přímém přenosu? Bylo překvapení nad těmi vulgárními výrazy?
No tak pokud to za to budete asi platit vy, tady pro rozhlasové a televizní vysílání za používání vulgarismu v tomhle čase, mě to zase tak úplně, ne že nepřekvapilo, tak Miloš Zeman takový je, myslím, že každý, kdo ho volil, tak věděl, co volí a on se takhle nevyjadřuje poprvé. Výběr toho místa je taky takový zemanovský, 28. října by to snad naštěstí neřekla. Myslím, že tam je vidět, že to je velmi agresivní reakce na kritiku, kterou byl Zeman počastován po tom ceremoniálu 28. října. Plus poté, co se vrátil z Číny soukromým tryskáčem, tak mimochodem to, že tam odkazoval na pražskou kavárnu nebo na něco takového.
No právě ten argument, že vlastně ty argumenty užil, aby se přiblížil osazenstvu té kavárny a fanouškům Karla Schwarzenberga.
To je nesmysl. Ne, že by Karel Schwarzenberg občas nemluvil, takže by zasloužil být kritizován úplně stejně a taky za to bývá kritizován. Ale Miloš Zeman prostě pocítil touhu si vyřídit v neděli takhle účty, jak říkám, já vzhledem tomu, že ho sleduju 20 let, tak jsem na to zvyklý.
Český rozhlas řekl, že vulgární výrazy do vysílání média veřejné služby prostě nepatří. Pro příště, co by komentátor, co by si poradil, pípátko sebou?
Ne, tak to je autentický výrok. Já myslím, že pípáte. Myslím, že jste to vypípali na webu, že jo? Tak s tím asi radiožurnál Český rozhlas obecně nemůže vůbec nic udělat, protože patrně nikdo v radiožurnálu nemůže předpokládat, že Miloš Zeman bude mluvit prezident země. Takže je důležitější ten úřad, než ta osoba, která ji momentálně zastává, bude mluvit tímhletým stylem v přímém přenosu.
Jak se vůbec pracuje komentátorovi, který má být nestranný? Jaká je autocenzura?
Já nevím, já nemyslím, že by komentátor měl být nestranný. Komentátor je od toho, že píše komentáře a něco si v nich myslí, říká v nich nějaké názory. Já se snažím za ty roky, co tu práci dělám, dělám víc než 20 let, tu komentátorskou samozřejmě kratší dobu, i když v 90. letech mohl komentovat úplně každý, abych nepodléhal předsudkům nebo jako přímo nějakým takovýmhle náladám, abych měl o člověku, o kterém píšu, jaksi jasno už předem. Já jsem si několikrát teď uvědomil, že jsem vlastně o Miloše Zemanovi napsal celkem pochvalné komentáře v posledním roce a půl. A nestálo mě to až zas takové úsilí, tak v tuhle chvíli bych to už neuměl zopakovat.
Politický komentátor, novinář Jindřich Šídlo je hostem ve vysílání dopoledního radiožurnálu a bavit se budeme o projektu Mé dětství za socialismu, což je soubor takových netradičních vzpomínek právě na období socialistického Československa.
Dopolední radiožurnál.
S Patricí Strouhalovou.
S Patricí Strouhalovou.
Mé dětství za socialismu, to je projekt jakéhosi vzpomínání, mnohdy netradičních vzpomínek na dobu minulou. Novináře a své kamarády a blízké známé oslovil novinář Jan Simkanič a je to i projekt, který mediálně podporuje Český rozhlas. Ostatně v té knize vzpomínek objevují i kolegové, jako je Veronika Sedláčková, Jan Pokorný nebo Jiří Hošek. Vzpomínal i náš host ve vysílání do poledního radiožurnálu, politický komentátor Jindřich Šídlo. Tak jaké byly ty tvoje nejčastější vzpomínky právě na období dětství v socialismu?
No, někdyž Jan Simkanič, který ten projekt vymyslel a vydupal, a je to obdivuhodné, co s ním dokázal oslovit, tak já jsem okamžitě věděl, co budu psát, že moje dětství se, velmi šťastné dětství, musím říct, i když za socialismu se skládalo vlastně v podstatě ze dvou součástí. Jedný z nich byl fotbal, který jsem hrál vlastně od mala až do konce socialismu, pak ještě chvíli dál. A druhou součástí stejně důležitou byl Turnov. Já jsem z Turnova, byť jsem vlastně od mala už vyrůstal v Praze, tak jsem se do toho Turnova neustále vracel, trávil jsem tam prázdniny, všechna volna a podobně. Dodnes tam rád jezdím a okamžitě jsem věděl, že budu psát o svém dědečkovi, což byl ředitel dívčí základní školy v Turnově. A já jsem si vlastně samozřejmě teď až s odstupem těch let uvědomil, že tam byl jeden z lidí, kteří uchovávali v těchto městech takovou jakoby velmi důležitou maloměstskou důstojnost, kterou samozřejmě se ten režim snažil zadupat do země. Ale když šel dědeček v teplákách a v saku ulicí, tak prostě bylo jasné, že jde pan řídící. A s veškerou úctou, kterou mu byli schopni projevovat, tak mu ji projevovali. Takže moje vzpomínka je právě na mého dědečka, který se bohužel už v konce toho režimu nedočkal, na rozdíl od jeho ženy, babičky, která vždycky říkala, že by dědeček měl z toho velkou radost.
Jak, řekněme, jednoduché nebo složité je v takovýchto případech vlastně si udržet i ten kritický odstup, protože když člověk vzpomíná na svoje dětství, tak většinou vzpomíná na věci, které byly hezké, na ty hezké prožitky, třeba právě na ty osobnosti, jakými byl dědeček nebo babička. Ale já se zároveň tím ptám, aby ty vzpomínky jaksi nebyly, řekněme, selektivní, aby to neklouzalo jenom po tom povrchu.
Samozřejmě ty vzpomínky jsou selektivní. Tak vzpomínky na dětství ani nemohou být o moc jiné, jo? Protože jako, to jsou většinou vzpomínky, které si spojíme v životě nejvíc s něčím pěkným, takže já jsem se s nějakým kritickým odstupem upřímně řečeno ani nezabýval, protože jsem trochu v tom zadání pochopil, a to samozřejmě nevím, jestli správně nebo špatně, že to má být taková vzpomínka na první dobrou, jo? Když se řekne dětství. Kdybych si pak vzpomínal na 90. léta, tak už by to možná bylo jiné, jo? I když to já na ně vzpomínám taky dodnes rád, ale to, já jsem to bral tak, že vlastně mám psát o tom, co mě první vytane, a že to nemá být jako analýza třetí pětiletky, nebo já nevím, kolikátou my jsme měli, desátou.
A je, nevím.
Sedmou, myslím.
Dá se tahle ta forma považovat za jednu podle tebe z nejlepších, jak vlastně teď už našim dětem připodobnit to, co jsme prožívali my, protože ty máš dcery 11 a 13 let, tak jak reagují na to, když jim něco vyprávíš, když třeba jedete do Turnova, jestli to neberou jako tati, to je doba kamena, na tom roste mech, to si vyprávěl tisíckrát.
No jasně, samozřejmě to tak trochu berou. Já si myslím, že to je věc jednak, že tahle ta knížka asi není úplně učená téhle generaci, já myslím, že to je spíš jako pro nás, jo, tak jako pro tenhle ten okruh, jak generační, tak řekněme sociální. Já si myslím, že to jednak má učit škola. Nevím, nakolik se tam vlastně o tom jako pořádně učí, jo. A protože celý se k tomu ještě nedostali, a pak se to má předávat v rodinách. O to jsou rodiny, aby se takovéhle věci předávaly, což souvisí s tím dědečkem. Pokud je moje dcera, já teď za 14 dní zažiju, jako dětské se trochu děsím, protože jdu vyprávět na gymnázium na Vítězné Pláni o tom, jak jsme tam dělali revoluci v roce 1989, což dělám celkem pravidelně, protože se považuji za takového jako veterána té doby, a s naším šotem o tom, jak jsme dělali revoluci, jsme se dostali dokonce do seriálu Vyprávěj. Ale poprvé v tom publiku těch studentů bude sedět moje dcera, tak jsem hrozně zvědavý, co tam bude dělat za ksichty, a jestli mi pak řekne tati, jako bylo to slušný, nebo tati, už nebuď trapný. Jo. Ale není to jednoduché, protože já jsem si to uvědomil loni, když jsem dcery vzal na ideologický zájezd do Berlína. A teď jsem tam dva dny vyprávěl, vodil jsem je ke zdi a vodil jsem je, ukazoval jsem jim muzeum teroru, ukazoval jsem jim východní Berlín, západní Berlín. A pak jsme šli někam na zmrzlinu a mladší dcera se mě zeptala, tati, na jaké straně té zdi se teda žilo líp. Tak jsem pochopil, že je potřeba ještě zesílit ideologickou výchovu, a vzal jsem je do muzea NDR.
O dětství za socialismu, o tomto novém projektu i o dějinách a o tom, jestli dokážeme už reflektovat dobu minulou, se bavíme s dnešním hostem, kterým je politický komentátor Jindřich Šídlo. Ty jsi, Jindřichu, mluvil před chvílí o svých dcerách, a v té souvislosti by mě zajímal tvůj názor na ten poslední průzkum, který udělala společnost Člověk v tísni, a z toho vychází, že čtvrtina středoškoláků, což je nějakých 26% si myslí, že život v socialistickém Československu byl lepší než ten současný, přestože vlastně tu dobu ani nepoznali.
To je asi ten důvod, ale to taky není jejich povinnost. Jo. Já jsem asi před 10 lety napsal takový text o 17. listopadu, a můj kolega, vážený a kamarád Tomáš Němeček, mi psal, se mu to líbilo, a že jsme asi poslední generace, která se bude fakt dojímat nad 17. listopadem. Jo. Ono to je pravda. To, že to nemají s čím porovnávat, dneska taky spousta lidí tady si idealizuje první republiku, jenom přesto, že to taková hitparáda zase asi úplně nebyla. A já se těm mladým jako nedivím. Já myslím, že oni prostě, přestože jsem říkal, že si myslím, že se o to má učit, že se to má předávat v rodinách, tak já myslím, že po nich nemáme právo chtít, aby to brali jako, že tak teď máme svobodu a je to teda automaticky lepší než to, co bylo předtím. Oni žijí život dneska a budou všechno poměřovat svými vlastními zkušenostmi a tím, jak se jim že je dneska. A já jsem taky možná v tomhle věku svého času prostě byl taky alergický na to, když jsem poslouchal historiky o roce 68, který jsem nezažil. Jo? Já se těm mladým ani tak nedivím, A navíc jsou mladí, tak jsou přirozeně kritičtí, ale asi to jinak ani být nemůže.
Ale zároveň ten průzkum ukazuje, že ti mladí lidé se nezajímají o politiku, že nedůvěřují stranám, že vlastně si nedokážou vybrat.
V 17 se nemáte co zajímat o politiku. V 17 se máte zajímat o úplně jiné věci. Ale tak jako to, že nedůvěřují stranám, to je věc, která je obecně v Česku. V Česku se nikdy po listopadu neobnovilo masové stranictví. Tady ty nejsilnější strany měly vlastně na to, kolik lákali voličů nebo kolik dokázali dostat hlasů, tak měli strašně málo členů vždycky. Dneska vidíme vlastně rozpad naživo toho starého stranického systému, takže v tom bych teda na mladý byl jako, to bych jim to už vůbec nevyčítal, že nedůvěřují politickým stranám. Oni se o to začnou starat, myslím, ve chvíli, kdy se jich to začne jako konkrétně týkat, což už bude nejpozději na vysoké škole.
A měli jsme přece jenom my to dětství v socialismu o něco lehčí, jednodušší, anebo to mají naše děti a ty, které se narodily až po tom listopadu 89.
No já to vždycky porovnávám se svými dětmi. Říkám si, že moje děti se mají asi materiálně lépe, než jsem se měl já, což není stížnost vůbec. Ale myslím si, že děti dneska jsou vystaveny daleko dřív prostě jako většímu konkurenčnímu tlaku a soutěživosti. Což je jenom prostě věc, že v 11 letech se tady společnost, v jejich 11 letech dětí, se společnost rozdělí na dvě kasty, na ty, kteří pokračují na víceletá gymnázia, na ty, kteří ne. Já si myslím, že to je nesmysl, že to je hrozně bezo, že to na ty děti vyvíjí tlak, který je prostě v tom věku plně ničící, neúspěch je demotivuje, může zasáhnout. Samozřejmě, kdyby se mě zeptala, kde mám děti, tak řeknu, že obě na víceletých gymnáziích, protože to tak je, ale tohle je jenom jedna ukázka toho, že ty děti se dostávají jako do. Za nás ano, my jsme hráli fotbal, nicméně taky jako jste v roce 83, když mě bylo 11, jako, jak jste uvažovali o tom, že byste šli na víceleté gymnázium, které nebylo, ale jako co vlastně máte před sebou. Jo, jako, nevím.
Poslední průzkumy také mluví o tom, že právě těch mladých ubývá, co by ve sportovních klubech. Děti nechtějí sportovat.
To je chyba. Jedna moje dcera tančí a druhá chodí do sportovního kroužku nebo do přírodovědeckého kroužku a baví je to. No taky mimochodem za toho socialismu vlastně ten sport byla jediná jako taková cesta, jak se třeba někam podívat. Já jsem se díky tomu podíval v roce 86 do Itálie, protože jsem hrál fotbal za Bohemiánce. Jako tam jsem teda pochopil ty základní rozdíly mezi socialismem a kapitalismem, tak jako uměrně svému věku. Ale ty děti mají dneska prostě daleko, a každý má dneska prostě daleko širší možnosti.
A co dobrého a špatného tenhle projekt Mé dětství za socialismu může vlastně přinést?
Já myslím, že špatného nepřinese rozhodně nic. Dobrého přinese to, že dal, myslím, dohromady celkem unikátní sestavu autorů. Myslím si, že kdo si tu knížku koupí, tak pomůže dobré věci, protože výtěžek samozřejmě půjde na charitativní účely. A myslím si, že k tomu 17. listopadu, kterého já se trochu děsím, toho 25. výročí, když si vezmu, jak to tady asi v té zemi bude vypadat, pro mě to je dost důležitý svátek, vlastně asi nejintenzivněji prožívaný pro mě osobně. Jako představa, jak to tady bude vypadat při té oslavě, už jenom ty náznaky posledních dní mě trochu děsí, tak tohle je, myslím, docela jako nenásilná forma připomínky, což je není málo.
Otázka, kterou poslal našemu hostovi, novináři a politickému komentátorovi Jindřichu Šídlovi Vít z Prahy 10, ptá se, co říkáte na stav naší žurnalistiky, pane Šídlo, po roce 1989 až do dnešního stavu, kdy naše největší deníky vlastní magnáti jako pánové Babiš a Bakala. Jinak vám děkuju a přeju hodně zdaru.
Jo, děkuju. Tak já pro jednoho z těch pánů pracuji. Pro Zdeňka Bakalu ještě zapomněl kolega na Daniela Křetínského, který nedávno zakoupil Ingie. Já si pamatuju, obecně česká žurnalistika je na tom stejně jako světová žurnalistika, takže zažívá jako nejkritičtější období historie. Někteří optimisté, jako třeba můj kolega Miloš Čermák, říká, že to je skvělé období příležitosti, tak já se na to snažím taky tak dívat. Nicméně média jsou ekonomicky v nejtěžší situaci. To souvisí s tím, o čem kamíří ten dotaz. Je tam rozdíl, Zdeněk Bakala mimochodem ty noviny koupil v roce 2008, kde ještě vydělávali desítky milionů. Ale já si pamatuju během 90. let a během začátku minulého desetiletí jako mnoho stížností, že české deníky jsou v německých rukou. Jo, a tak jsou dneska v českých rukou a spokojenost tu taky není, já tomu rozumím. Mimochodem, myslím si, že pro česká média byli němečtí majitelé požehnáním, že to bylo mimořádně šťastné období, protože oni sem přinesli kulturu vydavatelskou, kterou tady nikdo neznal, jako oddělení inzerce od redakčního obsahu a podobně. To bylo jako velmi šťastné období, akorát, že prostě velcí vydavatelé odcházejí, protože tady už nejsou zisky, jako bývaly. A teď je to v takovém jakoby zmatku. Jsou deníky a velká vydavatelství jsou na tom tak, jak zněl dotaz. Vznikají projekty nové, malé, zaštítěné, ale velkými jmény v podstatě, jak třeba Echo 24, Dalibora Velšínka, tak časopise Porté, Roberta Čásenského. My to tak jako pozorujeme a vlastně jim jako fandíme a nikdo neví, protože se nás to všech může taky týkat. Někteří kolegové odcházejí prostě z žurnalistiky úplně, což je případ toho vzpomínaného Tomáše Němečka, což je velká škoda. Jako nikdo neví, jak to bude vypadat za 2 roky. Nikdo neví, jak to bude vypadat za 5 let. A vůbec už za 10. Jo. Takže
když se
je to
podíváme,
velké nejistotě.
Když se podíváme třeba na Slovensko, tak ta poslední zpráva, která mluví o tom, že redaktoři předního slovenského listu jsme hromadně podali výpověď a že tím reagovali na to, že vydavatele deníku vstoupí vlastně nový akcionář s finanční podporou investiční skupiny Penta. A právě proti účasti Penty na té transakci se postavila většina těch redaktorů, jsme podle kterých Penta je vlastně tím, kdo představuje největší ohrožení jejich nezávislosti.
Tam je potřeba říct, že Penta je na Slovensku spojena s onou aférou Gorilla. Já to mám spojené s tím, že od nás z Hospodářských novin odešel kolega po mnoha letech, původem Slovák, zpátky na Slovensko a 1. září nastoupil do SME a teď dal výpověď, takže tam dlouho nepobyl. Já se nedivím, já myslím si, že je to prostě věc z toho, jak se novinář srovná a jednak srovná s tím, pro koho pracuje a jakou si dokáže udržet integritu. Tak já mám zatím za sebe jako neskromný pocit, že se s tím nějak srovnávám dobře. Jsou věci, do kterých bych už asi nešel a nechtěl je absolvovat. Je to totiž hlavně důležité v souvislosti s tím, jak ta média na tom budou ekonomicky. Protože samozřejmě v okamžiku, kdy ta média jsou na tom dobře ekonomicky, tak jejich schopnost odolávat jakýmkoliv tlakům potenciálním i ze strany vydavatele je samozřejmě mnohem silnější, než když proděláváte ročně desítky milionů.
A ten letošní rok v té novinařině, ten, který za chvilku skončí, tak co by si označil jako za největší plus a největší mínus?
On to asi bude s tím, co jsem říkal. Já tyhle ty plusy, mínusy vždycky dost jsem neměl rád i v těch médiích, ve kterých jsem dělal a kde jsem to vyráběl. Ale jako pokračující je nejistota, je to pokles nákladů, který ale nedá se říct, že lidi méně čtou a méně hltají zprávy. Lidi se díky internetu a sociálním sítím zvykli, že všechno je zadarmo, což ovšem bohužel není pravda, protože ten obsah jako vyrábění jeho něco stojí. Plusy možná vidím, jak říkám, ve vzniku a v odvaze svých kolegů, ale myslím si, že jako vždycky se to dá hodnotit až nějakým odstupem. Jo? Ten rok nebyl jako ničím úplně přelomový. Ten přelomový rok byl spíš ten loňský, řekl bych, když Andrej Babiš koupil vydavatelství Mafia a spíš jenom byl pokračováním nějakého trendu, s kterým se potýkáme už řadu let.
Ve vysílání dopoledního radiožurnálu je dnešním hostem politický komentátor, novinář Jindřich Šídlo. Ty jsi nakousl vlastně budoucnost novinařiny obecně, nejenom té české, a tam jsi zmínil ten internet. Tak mě by zajímalo, jestli je z hlediska tvorby internet pro novináře, řekněme, nejsvobodnějším médiem.
No asi jo, já myslím, že on taky na druhou stranu dělá trochu zmatek, přeoral novinářský den, který jsme dlouhá léta žili prostě od uzávěrky k uzávěrce, to už dneska není, že jo? To, jako ne, že by nebyly nějaké uzávěrky, co ještě v těch novinách papírových, které vycházejí, ale obecně to funguje úplně jinak a myslím si, že taky vystavil internet prostě tu novinářskou obec velké konkurenci, protože dneska ještě s rozvojem sociálních sítí se můžete stát hvězdou na jeden den, nebo i jako konstantně prostě tím, že píšete blog, který čte hodně lidí a který je hodně sdílený a nepotřebujete na to za sebou velký vydavatelský dům. No, to je jedna z těch změn žurnalistiky.
No a existuje ještě, řekněme, v té době konkurenční výhoda tištěných médií, rozhlasu, televize, internetu. Je tam něco, co se dá považovat vyloženě za tu výhodu?
No, výhoda je Jura je jisté zázemí. Ono totiž jako jedna věc je psát komentář, který je chytlavý, který nepochybně včera po tom vystoupení prezidenta, kdo napsal komentář na adresu prezidenta Zemana, no tak se dočkal jako ohlasu na sociálních sítích. Ale jakoby tu klasickou žurnalistiku, která je založená na zpravodajství, na zjišťování toho, co se stalo nebo stane, co se děje, tak to nemůžete dělat bez nějakého zázemí. A v tom je jako další problém té žurnalistiky, že když vzpomenu na situaci před 10 lety, řekněme, tak vím, kolik lidí v redakcích pracovalo před 10 lety a kolik v nich pracuje dnes. Je to o třetinu, možná dokonce o polovinu méně, což se na těch lidech samozřejmě musí projevit. Jsou přetížení, je menší čas, daleko kratší čas i na ověřování, na publikaci, takže to samozřejmě je negativní.
No, papírové noviny nejsou tak rychlé. Jsou tady ty sociální sítě, které jsi zmínil. Tak ta budoucnost, řekněme, rychlých novin, povrchových, s těmi informacemi, které jsou přebírány, redakce, kde bude málo lidí, které se uživí tou reklamou.
No to tak jako skvělé je, že v těch redakcích je málo lidí, to už je dneska. Jako budoucnost papírových novin, já v ní stále ještě trochu věřím v ní taky, co bych dělal jiného, přesunul se na internet, ale oni ty papírové noviny jako vždycky ve světě měli, a vy jste měli takovou úlohu, že vám vlastně jakoby sumarizují s autoritou, kterou mají nebo nemají, to je podle toho, jestli čtenáři věří nebo nevěří, jakoby sumarizují to důležité, říkají, tohle je důležité, tohle, o tomhle si máte něco myslet. Samozřejmě jsou lidé, kteří s tím nesouhlasí, to znamená, že si budou číst jiné noviny nebo zůstanou na tom internetu, ale tohle je, myslím, jistá výhoda toho printu pořád ještě. A týká se to deníku. Myslím mimochodem, že časopisy, případně měsíčníky, vůbec nezažívají tak špatné časy jako deníky.
Prý noviny by v budoucnu se mohly stát něčím, co se může nazvat statusem k příslušnosti k jisté třídě. Kupovat je budou pouze elity, aby ukázali, že jsou elity.
A budou se nosit do pražské kavárny. Já jsem to taky slyšel, nicméně všechny jakoby trendy jdou do toho, abychom dokázali lidem prodat ten obsah jakoby elektronicky. Samozřejmě, že já když přejdu do Británie, protože mám hrozně rád britský tisk, tak si vždycky nakoupím papírové noviny, přestože si je můžu číst z domova přes internet. A vždycky si je kupuju, protože to prostě mám já, tak teď záleží na tom, kolik nás je.
To šustění by ti chybělo.
No. A i ta hierarchie tam je v tom obsahu a prostě já to mám osobně, já jsem starý nostalgik.
Závěrečné otázky pro našeho dnešního hosta, kterým ve vysílání dopoledního radiožurnálu je novinář Jindřich Šídlo. Vlastík píše, zdravím vás a jak si vysvětlujete, pane Šídlo, výroky prezidenta Klause na adresu prezidenta Václava Havla? Mně to prostě hlava nebere.
Mně trochu ano, zaprvé Václav Klaus musí říkat silná slova, aby ho vůbec někdo ještě poslouchal a ta odpověď, jak si to vysvětlit, podle mého názoru ještě může být jedna, kterou řekl kdysi jeho, myslím tím Václava Klause, přítel Jan Stráský, celoživotní, který má Václava Klause opravdu rád, ale zároveň o něm dokáže docela zajímavě kriticky uvažovat a říkal, Václav Klaus se prostě nikdy nesmířil s tím, že Václav Havel byl ve světě slavnější.
Další otázka, když jsme se bavili o tom projektu Mé dětství za socialismu, tak někdo, kdo se nepodepsal, chce znát tvůj názor, jak se díváš na dobu oproti minulé, na ty nerovné podmínky dětí s ohledem na majetkové poměry rodičů a také na čas rodičů strávených s dětmi vzhledem k práci.
No, já si vzhledem k tomu, odkud pocházím, pamatuju, že si majetkové rozdíly mezi dětmi byly i za mého dětství. A to dost zásadní. Je to samozřejmě věc, ke které mimochodem přispívá i to, o čem jsem tady mluvil, to rozdělení na víceletá gymnázia, na obecně kastování dětí příliš brzo. Já o tom celá často přemýšlím a mluvím o tom s dětmi, aby třeba věděli jenom to, že něco takového je, že jsou děti, které nemají takové štěstí. Jo. A mimochodem je to velký problém. Česko před několika lety v průzkumu OECD vyšlo jako země, která je vlastně nejméně sociálně prostupná. Jo. A to jako je vážný problém. Mimochodem v Americe se kvalita vysokých škol v 60. letech změnila zásadně poté, co americké univerzity začaly jakoby houfně dávat šanci dětem z chudších dělnických předměstí. Jo. A najednou zjistili, že ty děti jsou jako mimořádně chytré, to pomáhá těm univerzitám. To je věc, která jako kdyby se povedla v Česku, tak myslím, že by byla skvělá.
Co tomu brání?
Já nejsem expert na školství. Jo, já nejsem expert na školství, takže to nechám jaksi ve vzduchu, ale jak říkám, bylo by to vlastně velmi užitečné, protože si nemyslím, že je dobře, když děti odmala vyrůstají jaksi jenom ve své sociální skupině a vůbec nevědí, že svět jako může být daleko tvrdší než to, čemu jsou vystaveny oni.
Kam míří ta naše globalizovaná společnost?
No to já teda nevím už vůbec. To je na mě hrozně složitá otázka, ale teď se mi zdá, že do všeobecného chaosu.
No a závěrečný dotaz. Dobrý den, pane Šídlo. Teď z jinačí jamky, jak se vám líbí výkony Arsenalu v letošní sezóně? Děkuji, Jan Vosta.
No, myslel jsem si, jestli to není Erik Tabery. Já bych tomu chtěl říct jenom tolik, že my, fanoušci Arsenalu, prostě nejsme zvyklí na snadná vítězství jako fanoušci týmů, které si to kupují na kreditní kartu, jako je třeba Manchester City nebo Chelsea, a že na každé vítězství umíme čekat dlouhá léta, že ho pak umíme o to víc z něj mít radost a nepochybujeme, že se ty slavné doby, kdy tyhle ty týmy, které teď vyhrávaly, se na nás dívaly zezadu, ještě vrátí a že to nebude dlouho trvat.
Novinář Jindřich Šídlo byl dnešním hostem ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Na shledanou.
Na shledanou.